Habari, karibu katika somo liitwalo Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Uungu. Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa sehemu saba. Na jina langu ni Gary Stevens. Mada tunayoshughulikia leo ni mada kadhaa kama jambo la kweli, zitakuwa anaweza kusikia na kuzungumza. Anaweza kuona, anaishi ndani yako ikiwa umezaliwa mara ya pili, mtu wa Roho Mtakatifu. Mada ya kwanza ni kwamba anaweza kusikia na kuzungumza. Hebu tuende kwenye Yohana sura ya 16, mstari wa 13, na huyu ni Yesu anayesema kutoka mstari wa 13. Lakini, wakati yeye atakapokuja Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa mamlaka yake mwenyewe, bali yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawaambia. Anaweza kuona Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa njia ya Roho wake, kwa maana Roho huchunguza yote, naam, mambo mazito ya Mungu. Biblia haituambii jinsi anavyofanana, lakini anaweza kuchukua umbo la kile anachochagua, na anawakilishwa katika Biblia kwa ishara ya maji, moto, mafuta, njiwa wa upepo na wingu. Biblia pia inatuambia anaishi ndani yako ikiwa wewe ni mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17. Tayari kwa mstari wa 16. Je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na Roho ya Mungu anaishi ndani yako? Mtu akifafanua hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Twende kwenye mada inayofuata. Kuzungumza juu ya mtu wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni sawa na Baba na Mwana. Yuko kila mahali. Anaweza kuwa maeneo yote kwa wakati mmoja. Katika Zaburi 139, mstari wa 7 hadi wa 10. Tunasoma wapi ninaweza kwenda kutoka kwa roho yako? Au ninaweza kukimbilia wapi kutoka mbele yako? Nikipanda mbinguni, wewe uko huko. Nikitandika kitanda changu kuzimu, tazama, uko huko. Nikitua mbawa za asubuhi na kukaa pande za juu za bahari, huko mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Yeye ni muweza wa yote, maana yake ni nguvu zote. Katika Luka sura ya kwanza, mstari wa 35. Tunasoma na malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hiyo naye huyo mtakatifu atakayezaliwa mwana wa Mungu. Yeye ni mjuzi wa yote, anajua yote. Tunaona haya katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mistari ya 9 hadi 11. Tukisoma kutoka mstari wa 9, lakini kama ilivyoandikwa, sikuona wala kusikia, wala sikuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mstari wa 10, lakini Mungu amewafunulia kwa njia ya Roho wake, kwa maana Roho huchunguza yote, naam, mambo mazito ya Mungu. Mstari wa 11, kwa maana wanadamu wajuavyo mambo ya mwanadamu isipokuwa roho ya mwanadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ajuaye isipokuwa Roho wa Mungu. Shetani pia ni roho, hajui wote, na hawezi kuwa katika kila mahali kwa wakati mmoja. Hawezi kusoma mawazo yako, lakini anaweza kusikia maneno yako, ikiwa Roho Mtakatifu ataabudiwa, ikiwa ni sawa na sehemu ya Uungu kwamba hapaswi kuabudiwa tunapomwabudu Baba na Mwana. Hastahili hata kidogo. Anaweza kupingwa. Tunaona hili na Stephen akizungumza kwenye baraza. Matendo sura ya 7, mstari wa 51. Enyi wenye shingo ngumu, wasiotahiriwa mioyo na masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya. Hivyo wewe, je, anaweza kuhuzunika? Ndiyo, tunaona hili katika Waefeso sura ya 4, mstari wa 30. Na linasema, msimuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri tangu siku ya ukombozi. Kwa kumuzunisha, tunaweza kumfanya ahuzunike. Je, Roho Mtakatifu anaweza kuzimwa au kuzimwa? Ndiyo, tunasoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mistari ya 16 hadi 19. Furahini ombeni siku zote bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo kama apendavyo Mungu katika Kristo Yesu kwa ajili yenu. Usimzimishe Roho Mtakatifu. Mstari wa 19. Kwa mara nyingine tena, msimzimishe Roho. Hii inazungumza juu ya Roho Mtakatifu, wewe na Roho Mtakatifu. Anajibu matakwa yako. Ukimwambia anyamaze, atakuweka kwenye hatari ya kumpumua. Yeye si mpiganaji, lakini ni mpenzi. Ikiwa unapinga, ataacha tu uwepo wako na kwa moyo uliojeruhiwa. Ikiwa amehuzunishwa, atarudi kwa upole; ikiwa ni mjanja, atapanda kwa utulivu. Naam, natumai unaweza kuona katika maandiko yote tunazungumza juu ya mtu au utu, hatuzungumzii juu ya mvuke au roho tu isiyo na mwili. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu sawa na Baba na sawa na jua. Roho Mtakatifu ni mtu ambaye unahitaji kumjua katika mchakato unaoendelea wa kila siku. Hapa ndiye anayetoa karama, yeye ndiye anayetia nguvu karama, na ndiye anayefanya neno la Mungu litimie au litimie na Mungu anataka umjue. Asante kwa kuwa nami leo. Ninatumai tena, mara tu unapofurahia somo hili, tunafanya sehemu ya tatu wakati ujao, na inaitwa maisha ya kujazwa na roho ya mwamini. Asante na Mungu akubariki.